De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues sí, aquí en Radio Leiros seguimos, aquí continuamos en esta segunda parte de Outra Mirada e como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida e imonos alá, imonos ao Ceida, hoxe con Mónica Grazo. Hola Mónica, moi bo día, que tal?
Benvida.
Con Mónica falamos hoxe de, bueno, de dúas xornadas moi importantes. Estamos este sábado, é o Día Mundial do Medio Ambiente, e despois o martes creo que é o Día dos Océanos, non? O Día Mundial dos Océanos.
Sí, exactamente, estamos na semana do ambiente e dos océanos, dúas datas moi importantes para o noso traballo como centro de referencia de educación ambiental en Galicia. Queríamos falarvos un pouco de o que se celebra nestes días e o que temos pensado nós para esta celebración.
Ajá. Pois nada, imos alá. O día 5, decíamos, o sábado, é o Día Mundial do Medio Ambiente.
O Día Mundial do Medio Ambiente, que este ano ten como lema Reimaxina, Recupera, Restaura é o noso momento. E busca facernos reflexionar sobre a idea de que non podemos volver o tempo atrás, pero podemos facer moitas cousas. Podemos cultivar árbores, podemos reverdecer as nosas cidades e vilas, podemos repoblar os nosos xardíns con especies silvestres e autóctonas, podemos cambiar as nosas dietas, limpar os nosos ríos, limpar as nosas praias, costas. Hai que reflexionar acerca de que somos a xeración que pode facer as paces coa natureza.
Ajá. E, por tanto, non podemos volver o tempo atrás, pero sí que podemos facer cousas, non?
Sí, sí. Temos unha oportunidade para corrixir o rumbo que levamos como sociedade, para prever a catástrofe climática e deter a crecente ola de contaminación, el lixo, e frear a perda de biodiversidade da que temos falado tanto.
Por tanto, tamén apelar un pouco incluso a responsabilidade individual, non, de cada un de nós. É o que aos pequenos xestos que cada un de nós podemos facer, tanto individual como colectiva, pero que podemos facer para corrixir de alguna maneira a situación actual, non?
Sí. Este día 5, Nacións Unidas decreta que comeza o decenio para a restauración de ecosistemas. Entonces, vamos a poñer todos da nosa parte para recuperar os nosos espacios naturais e para vivir un planeta máis sano que repercutirá en que teñamos unha vida tamén moito máis sana.
En canto ao Día Mundial dos Océanos, que decíamos o día 8, non? O día 8 de xuño.
Sí, o lema deste ano é que o océano vida en medio de subsistencia. Temos que ter en conta que os océanos e os mares son máis do 70% do noso planeta, fonte de vida e sustento para a humanidade e moitos organismos.
Sí, os bueno, que nos van a decir a nós, non? Dos océanos e dos mares, da importancia que ten para en Galicia sobre todo, pois da importancia que ten o mar e os océanos, non? Para todo, para a vida, tamén para a economía, para a saúde, en fin, para todo.
Sí, sí, en Galicia sobre todo temos claro que unha gran parte da nosa economía de comunidade está baseada na pesca, nos empregos directos que dá a pesca, pero tamén en moitos empregos indirectos vinculados co mundo da pesca, da navegación. A nosa comunidade autónoma vive totalmente vinculada ao mar e para nós é moi importante. Entonces, temos que ser conscientes das amenazas que ten o noso mar, que son a destrucción de hábitats, a contaminación e, como non, o cambio climático, e que estamos nunha década que tamén Nacións Unidas decretou que o decenio das ciencias oceánicas para o desenvolvemento sostible, que vai ser clave para definir como van a ser os océanos nun futuro moi próximo. Temos que establecer uns comportamentos que nos leven a un uso sostible dos océanos. Non vamos deixar de pescar, non vamos a deixar de disfrutar do turismo vinculado a praias e océanos, pero vamos facelo dun xeito máis pensado, máis sostible.
É dicir, que o futuro tamén de que esta siga sendo unha fonte de riqueza depende de que señamos capaces de facelo esos, de facelo sostible, non?
Sí. Pues todo isto nos levou o CEIDA a decidir a nestas dúas semanas temos un traballo moi intenso, sumado á actividade que temos normalmente, e para celebrar estas dúas efemérides. Empezamos hoxe.
Hoxe mesmo, sí, porque hoxe hai unha xornada da Reserva da Biosfera, non?
Sí, hoxe vamos a dar unha conferencia, o equipo do CEIDA e o equipo da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo no Circo de Artesáns na Coruña. Pois vamos a falar este ano, tamén este ano parece ser que é un ano moi importante para o ambiente, danse moitas circunstancias, e entre elas se cumplen os 50 anos do programa Home Biosfera, que é o programa que leva as reservas de biosfera a nivel mundial, que tamén é da UNESCO, un programa que naceu en 1971 con a idea de poder conxugar a conservación da natureza co desenvolvemento económico dos territorios e con esta figura de reserva de biosfera. A nivel mundial temos 714 reservas de biosfera en 129 países. España é un país punteiro en reservas de biosfera, somos o país que máis reservas de biosfera ten a nivel mundial, temos 52, e aquí en Galicia temos 6, e a piques de que nos concedan unha séptima. Entonces, moita parte do territorio de Galicia está en reservas de biosfera, e nos parecía moi importante pois dalo a coñecer a cidade da Coruña, que, na que non está dentro do territorio da reserva de biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, sí que está totalmente rodeada por ela.
Claro.
E entonces vamos a facer esta actividade no Circo de Artesáns da Coruña esta tarde a 7:30. Comentarlle a audiencia que se están interesados en participar nesta actividade, o Circo de Artesáns, según o seu protocolo, é obligatorio o uso de máscara FP2.
Ajá.
E que o teléfono para reservar unha plaza é o 981-222-976. Repito, 981-222-976.
Vale, é obligatorio, por tanto, facer a reserva e acudir, como dicíamos, con máscara FFP2, non?
Sí.
Bueno,
mañán continuamos.
Sí, sí, mañán, con outra xornada da reserva da biosfera, non?
Sí, o noso director, Carlos Vales, o encargado de organizar na rede de reservas de biosfera de Galicia os actos de aniversario deste 50 aniversario do programa MAP, Home Biosfera, e entonces decidimos facer un ciclo de conferencias donde vamos a dedicar unha xornada a cada unha das 6 reservas de biosfera de Galicia, unha máis a candidatura que existe para a reserva de biosfera da zona do Courel. E entonces empezamos o venres pasado coa xornada dedicada a nosa reserva, a Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e mañán temos a xornada da reserva de biosfera transfronteiriza Xerés-Xerés. Vamos a contar co xestor galego e tamén co xestor portugués, porque esta é unha reserva de biosfera compartida entre Galicia e o norte
Portugal,
de Portugal.
Claro. Bueno, isto será mañá, non?
Mañá a través da página da plataforma Zoom do CEIDA.
Por tanto, é unha xornada que se pode seguir, non? Que pode seguir moita máis xente, digamos, que se fora de xeito presencial.
Ademais, ainda temos aberto o prazo de inscripción, simplemente pasarvos pola nosa web e vos podes inscribir todavía.
Perfecto. Para o propio Día Mundial do Medio Ambiente, para o día 5, para o sábado, que temos preparado?
Pois nos vamos a literatura. A nosa compañeira Ana, do Centro de Documentación, preparou esta actividade que se chama Ecomenú Literario, e que se trata de unha actividade de lectura en voz alta para chegarse á natureza a través dos libros e das palabras.
Ecomenú literario, non? Sí, sí, lectura en voz alta.
Lectura en voz alta. Os nosos comensais gozarán da degustación dun menú literario deseñado para observar, sentir e maravillarse coa contorna que nos rodea dunha forma diferente. Intentamos crear un espazo para lectura, para reflexión, para reconectar coa natureza, actividade como creemos que o tempo nos vai acompañar, a faremos no xardín do castelo.
Hombre,
lamentablemente, As prazas xa están cubertas, tivemos que facer dúas quendas, unha ás 11:30 da mañán e outra a 1, porque, bueno, temos que cumplir uns protocolos pola situación sanitaria e nos desbordou o éxito da actividade. Entonces temos xa dúas quendas cubertas e lamentablemente, bueno, desta vez non se pode asistir xa, pero claro, repetiremos actividades.
Poden asistir os que conseguiron praza, pero claro, non pode asistir xa máis xente, non? Prazas cubertas, por tanto, para esta actividade que se fai en dúas quendas e que, bueno, que vai ter lugar eso, aire libre, vamos, unha maravilla, non? Ali no exterior do castelo.
Sí, esperemos que sí, que salga todo moi ben.
Bueno, temos tamén outra actividade moi interesante, que é o terceiro encontro internacional do Foro Humboldt Coruña, terceiro encontro xa, é dicir, xa é terceira edición deste Foro Humboldt, que, bueno, pois hai que decir que Humboldt ten moita vinculación coa Coruña, non? Porque a súa expedición partía de aquí, precisamente, do Porto da Coruña.
Humboldt foi un dos homes de ciencia máis relevantes da historia, precursor de grandes figuras como pode ser Darwin, a primeira persoa que falou de ecoloxía, e na súa expedición máis importante ás Américas, onde realizou os seus máis importantes descubrimentos, saliu un 5 de xuño do Porto da Coruña. Entonces, como non podía ser o día 5 de xuño, pero si llevamos a dedicar o día 8, teremos esta unha xornada na que, por un lado, vamos a poñer en valor a figura de Alexander von Humboldt, e por outro lado vamos a falar dos retos de conservación tanto de ecosistemas como de especies nesta época que nos ten tocado vivir.
Uh-huh. Esta vai a ser unha xornada, vai a ser presencial ou vai a ser seguir online, como vai a ser?
En principio mantemos actividades solamente online, tamén vai a ser a través da plataforma Zoom do CEIDA. Está aberto o plazo de inscripción, todavía hai prazas e animamos a todo o mundo a participar.
Muy ben, aí pois continúase, digamos, traballando sobre o estudo da figura de Alexander von Humboldt, non? E tamén da súa visión da natureza e a súa vinculación, como dicíamos un pouco, coa cidade da Coruña. Desde onde partiu a expedición.
Sí, falaremos da súa vinculación coa Coruña, pero tamén dos retos de conservación aos que nos afrontamos como sociedade.
Xa, xa. Bueno, quedaban, ainda se poden inscribir, non? Son prazas limitadas, pero ainda hai posibilidade de inscribirse. Como sempre, a través da vosa página web do CEIDA, sí. Outra cousa, xornada. Terceira xornada, mulleres relevantes da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Sí, esta terá lugar o venres 11 de xuño, ainda non temos aberto o prazo de inscripción, pero ya vamos a dedicar a María Casares.
A María Casares.
Xa levamos tres, a primeira ya dedicamos a Emilia Pardo Bazán, a segunda ya dedicamos a matemática obleguirense María Bonenburger, e agora, pues, lle toca o turno a María Casares. Vamos a facer A idea é facer unha xornada en a que vai participar María Lopo, que é unha ensayista en galego, francés, español, doutora en literatura francesa e especialista nesta actriz galega. Ten publicado varios libros e escrito unha obra de teatro sobre a súa figura, combinado con lectura de cartas e de textos da propia María Casares, leídos por a actriz Mabel Rivera, que, bueno, conta con unha enorme experiencia teatral, en televisión, en cine, é unha gran coñecedora de María Casares e da súa obra, e ademais que xa ten participado en roteiros vinculados coas orixes da actriz aquí na comarca.
Ajá. O sea, y en este caso decías que esa vai ser o día 11, en principio.
O día 11 de xuño, o vindeiro venres 11 de xuño, e a partir de mañán abriremos o prazo de inscripción para esta actividade.
O sea, que mañá, a partir deste venres, a partir de mañá, poderanse xa as persoas interesadas inscribirse nesa actividade. Unha actividade que será tamén online?
Sí, Ajá. Sí, lamentablemente por lo de agora non nos atrevemos a facer moitas cousas aquí presenciais que non poidan ser o aire libre por a limitación de capacidade que temos e, bueno, esperemos que a volta do verán, xa coas vacinas máis avanzadas, poderemos empezar a facer máis cousas presenciais.
Más actividades presenciais. Bueno, pois esperemos que efectivamente que pouquinho a pouco pois vayamos xa entrando, digamos, que nunha fase de normalidade, tamén pois, se poidan ir realizando actividades presenciais, aínda que, como xa temos comentado en máis dunha ocasión, en este espacio, bueno, as actividades online ás veces ofrecen tamén outras posibilidades, non? Aínda que, claro, imagino que poderíase facer simultánea a mesma actividade que fora presencial tamén se podría, e de feito algunhas delas se fixeron ao mesmo tempo online, non?
Sí, supoño que será a nosa liña de traballo a partir de setembro, facer actividades presenciais aquí, pero abertas para chegar ao maior número de persoas posibles, retransmitidas en streaming, como se di ahora, ao mesmo tempo que temos aquí xente presencial.
Sí, porque eso tamén dá pé a que bueno, pues que moitas outras personas poidan de unha forma directa ou indirecta participar nesas actividades. Bueno, pois nada. Semana do Medio Ambiente dos Océanos, coa conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente este sábado, día 5, ao Día Mundial dos Océanos o día 8, con todas estas actividades das que nos falaban Mónica hoxe. Así que, Mónica, moitísimas gracias.
A vos.
Moita sorte. Nada, que creo que, bueno, no tema desa xornada que desa lectura ou como era menú
literario.
O menú literario xa estaban as prazas todas cubertas, pero nas actividades que aínda quedan prazas, pois o que queira que non se descuide que se anote, non?
Sí, exactamente. Aquí estamos abertos a todo o mundo.
Perfecto. Mónica Grazo, unha aperta, moitísimas gracias.
Ata logo.
Hasta outra ocasión, chao. Pois nada, Espazo Ceida, donde pois hai todas estas actividades que nos contaba Mónica Grazo para conmemorar ese Día Mundial do Medio Ambiente, que este sábado, e tamén o Día Mundial dos Océanos, que é o martes, o día 8. Con esto rematamos, llegamos ao final desta outra mirada de hoxe, deste xoves 3 de xuño. Como sempre, mañá venres volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como facemos cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.